Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sa prinosima od oko 3 tone po hektaru u Srbiji je počela žetva suncokreta. Ta uljarica gaji se ove sezone na skoro 240.000 hektara, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od 8,5%. Krajem meseca očekuje se da počne berba kukuruza, koji je sa nešto iznad 900.000 zasejanih hektara naša najveća ratarska kultura. Završena je berba najranijih sorti šljive. Voćari su zadovoljni rodom, ali ne i otkupnom cenom, koja se za sada kreće između 8 i 12 dinara po kilogramu u zavisnosti od kvaliteta. Zbog velikih ulaganja u tu proizvodnju, pitaju se da li se uopšte isplati da ulaze u zasade. Od ove godine u program državnih podsticaja za zadrugarstvo ušle su i složene zadruge. Poznavaoci prilika u poljoprivredi tvrde da ta pravno najkomplikovanija forma udruživanja jedina može da obezbedi dugoročno održivu konkurentnost naše proizvodnje, kako na domaćem tržištu, tako i u inostranstvu. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je počela žetva suncokreta. Kako sada stoje stvari, prinosi se kreću oko 3 tone po hektaru, a rod je solidnog kvaliteta. Ta uljarica gaji se ove sezone na skoro 240.000 hektara, što je povećanje od 8,5% u odnosu na prošlu godinu. Krajem mjeseca očekuje se da počne i berba kukuruza. Najraniji hibridi te žitarice obično se kao silaža koriste za ishranu stoke. Razgovaram sa rukovodiocem oglednog polja Instituta Tamiš u Pančevu, Nenadom Živkovićem. Gospodine Živkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je trenutna situacija sa glavnim ratarskim prolećnim kulturama, dokle je stigla sezona u ovim poljima?
Počela je berba suncokreta. Cevi hibridi suncokreta koje pripadaju ranoj grupi zrenja već su polako dostigli svoju fiziološku zrelost, znači vlaga je negdje između 10 i 12%, prinosi se kreću oko 3 tone po hektaru, postoje neki mali problemi zbog velike količine padavina, pojave struži glava suncokreta, u malom procentu se beleže te bolesti.
Kakva je situacija sa samim rodom, da li je taj rod u okviru višegodišnjih proseka ili je nešto veći ili manji možda, što možete u tom delu nam kažete?
Jeste, u suštini višegodišnji prosek, znači na osnovu višegodišnjih proseka na teritoriji Južnog Banata od 3,2 do 4 tone po hektaru su prinosi suncokreta u zavisnosti od hibrida. Suncokret je topovljubiva biljka, bilo je dosta visokih temperatura, te temperature nisu njemu škodile, izuzev možda prevelika količina padavina i onda se javljaju ti gubici prilikom žetve.
Kakav je kvalitet roda, da li će uljare biti zadovoljne svim onim što će naši ratari da donesu na njihove kapi?
Što se mene tiče, kao agronoma, kvalitet roda je okej, mali procenat šturih zrna pogode uljarama.
Kakva je situacija sa kukuruzom? On je po zasejanim površinama naša najveća ratarska kultura.
Kukuruz, gledajući sa strane, tek sad počinje polako da podgoreva. Treba očekivati da će prvo krenuti silaže kukuruza, gde se kosi cela biljka za ishranu stoke. Zatim treba očekivati kasnije berbu kukuruza u klipu, ali kad je vlaga do 32%, najčešće se koristi u ishrani svinja. Neće skoro kukuruz, zato što je bilo dovoljno kiše, tako da se ja nadam tek krajem augusta, pa čak i polovinom septembra može se očekivati njegova berba.
Krajem augusta najraniji hibridi?
Pa ja mislim krajem augusta, jer računam da još nije krenula silaža kukuruza, ajde da kažem da će krenuti polovinom augusta.
Da ne zaboravimo i šećernu repu i soju.
Soja je izuzetna godina za soju, soje izuzetno odgovaraju velike količine padavina. Mislim da će soja ove godine zabeležiti izuzetno dobar prinos, gledajući po broju mahona i njihove visine. Znači, ja se nadam prinosu za soju od 3,5 do 4 tone po hektaru. Repa ko repa, usled visoke količine padavina, potrebno je repu češće obilaziti, zaštita od terkospore, verovatno će se povećati broj tretmana. Taj period 14 dana između dva tretmana skraćuje se na 8 dana, samo je treba pomoći da izađe iz vegetacije, braniti od terkospora sušenja lista.
Čuli smo rukovodioca oglednog polja Instituta Tamiš u Pančevu, Nenada Živkovića. Gospodine Živkoviću, hvala vam na razgovoru.
Molim, hvala i vama, prijetno.
Razgovaram sa direktorom Poljoprivredne stručne službe u Subotici, Damirom Vargom. Gospodine Varga, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je trenutno stanje glavnih prolećnih ratarskih kultura na teritoriji koju pokriva vaša poljoprivredna stručna služba?
Ovih dana imamo lepo sunčano i toplo vreme koje pogoduje zrenju useva, tako da već možemo očekivati krajem meseca ubiranje ranih hibrida kukuruza. Ponajpre će za ubiranje doći suncokret za oko 2 nedelje. Stanje useva je dosta dobro. Kukuruz je posejan na 31.000 hektara, verovatno bi prosečni prinos mogao premašiti i 8 tona po hektaru suvog zrna. Kada je reč o suncokretu, usevi također dobro izgledaju, prosečni prinos će biti najverovatnije preko 3 tone, na boljim parcelama i bolji proizvođači će sigurno zabeležiti između 3,5 i 4 tone po hektaru. A što se tiče soje, ona je ove godine isto dobro ponela, može se očekivati preko 3 tone po hektaru.
Da možda pomenemo i šećernu repu, kakva je tu situacija?
Zasejano nekih 1500 hektara, repa izgleda izvanredno, Kod svih kultura imali smo u doba nicanja useva i primjene zemlječnih herbicida suvo vreme, tako da oni nisu delovali. Kiše koje su došle u junu uticale su na prorastanje korovske flore usevima, neće predstavljati neki problem u suncokretu i kukuruzu, kako ni za ubiranje, tako ni za prinos, ali u parcelama di je soja i šećerna repa zakorovljena, vjerojatno će biti malo teže ubiranje, ali ne očekuje se neki značajni uticaj u smislu smanjenja prinosa.
Kakav je obično kvalitet roda kad su ovakve godine kao što je ova sada?
Ukoliko vreme bude povoljno i suvo, ne bi trebalo očekivati neke velike probleme. Mi smo imali situaciju sličnu 2016. 2014. godine, kada je kukuruz došao u fazu vlažnosti nekih 17-18 do 19%. Proizvođači su mislili da će ga ostaviti još na njivama da se dosuši do 14% kako bi izbjegli taj trošak sušenja, i tada je zakišalo i imali smo skoro mjesec dana padavina, tako da je moj apel ove godine, kada kukuruz dođe na stanje vlažnosti između 18-20%, da se pristupi ubiranju takvog kukuruza u zrnu i da se ne čeka da vlaga padne. I obično se dešava da onda imamo učestalo kišno vreme, skidamo kukuruz mjesec dana kasnije sa istom vlagom, ali znatno lošijeg zdravstvenog stanja.
Gospodine Varga, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu.
Suncokret se ove sezone u Srbiji gaji na skoro 240.000 hektara, što je povećanje od 8,5% u odnosu na 2017. godinu. Više od 90% te proizvodnje je u Vojvodini. U istom periodu naše površine pod sojom manje su za 3,5%, dok se kod šećerne repe beleži rast od 5,5%.
reč imaju zemljoradnici.
U Srbiji je završena berba najranijih sorti šljive. Voćari su zadovoljni rodom, ali ne i otkupnom cenom, koja se za sada kreće između 8 i 12 dinara po kilogramu u zavisnosti od kvaliteta. Zbog velikih ulaganja u tu proizvodnju, pitaju se da li se uopšte isplati da ulaze u zasade. Razgovaram sa proizvođačem šljive iz opštine Blace, Jugoslavom Azdejkovićem. Gospodine Azdejkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako teče berba šljive, šta možete da nam prenesete od najznačajnijih informacija iz vaše opštine na tu temu?
Pre neki dan smo počeli sa berbom. Ove rane su već obrane, nastupa štelne zabranje. Cena je 8 dinara za vrakiju, od 10 do 12 za sušenje, eto kao malo lepša. 5 dinara je cena berbe, a 8 dinara za rakiju. I u 3 dinara, ja ne znam da li ima iko pametan i školovan da može to da izračuna, da mi možda se uklopimo sa 3 dinara, sa 6-7 prskanja, rezidba, džubrenje i naš rad. Bez obzira što je veliki rod, vrlo loše će da prođemo.
Koliki je vaš zasad, da li možda imate i neku svoju hladnjaču u kojoj biste možda mogli da čuvate deo rode dok ne dođu neke bolje prilike na tržištu?
Pa imamo zasad oko 10 hektara pod šljivom, imamo hladnjaču 150 tona kapaciteta i šušaru 3 tone. Međutim, hladnjača poskupljuje proizvodnju, a nema perspektive da nam je neka siguracija da možemo da skladištimo, da bi očekivali bolju cenu.
Da li možda mogu da vam pomognu neki stalni kupci iz prethodnih godina, da li možda imate već neke razgovore sa njima oko roda?
Jesmo, imali smo kontakte, slabo se javio i oni ne znaju šta će, ta suva šljiva kako će da ode, tako da je sve neizvesno.
Ova godina je bila dosta nezgodna, bilo je puno kiše, sada imamo dosta visoku vlažnost vazduha i visoke temperature. Kako se sve to odražava na stanje zasada?
Šljiva je posle ovolike vlage, pod ovim temperaturama naglo zri i opada. I jedan veći deo šljive će da ode u preradu za rakiju. Ali i naša su tržišta i sa rakijom prezasićena. Mi moramo da se borimo i dalje, dok možemo i kako možemo.
Vi imate dosta veliki zasad, imate i hladnjaču i sušaru. Kakva je situacija kod vaših kolega koji nisu toliko dobro opremljeni? Šta vam oni kažu kad se sretnete?
To je vrlo loše. Računice su male, ima ljudi, moji drugara, koji se odlučuju da ne beru uopšte.
Kakva je generalno perspektiva voćarske proizvodnje u Srbiji? Šta možete da kažete ljudima koji možda razmišljaju da bi se bavili tim?
Bavim se 50 godina tim poslom. Ja sam čovjek 66 godina. Mislim, ako se ovako nastavi da će da se iskrče svi zasadi, jer ljudi su već počeli da krče. Velika ulaganja, dobit nikakva, to je neizdrživo.
Da li ima nekog puta ka nekim boljim rezultatima, ka boljim bilansima naših poljoprivrednih proizvođača?
S obzirom da smo mi na jugu Srbije, da se sela naglo prazne, da nema radne snage, ovo što rodilo ne može su noći, mlade generacije. Ko je lud da ostane više na poljoprivredu? Meni samo žao što sam sina ostavio, sutra bi ga poslao negde. I ne mogu da se zavaravamo i ovaj naši političari što stalno pričaju neke priče, bo kreću se prema selu. Ja bi njih zamolio da oni siđu u narod, da vide narod šta kaže, a ne servirano na papiru. I siđu u narod i vidi kako narod živi.
Bio je ovo proizvođač šljive iz opštine Blace, Jugoslav Azdejković. Gospodine Azdejkoviću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Budite pozdravljeni, drago mi što su čuli.
O aktuelnim radovima u voćnjacima na jugu Srbije razgovaram i sa savjetnikom za tu proizvodnju u poljoprivrednoj stručnoj službi u Prokuplju, Dejanom Tonićem. Gospodine Toniću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima. Dve voćne vrste koje su najzastupljenije kod nas u Topličkom okrugu, šljivu imamo na površini preko 5.500 hektara, a što se tiče oblačinske višnje, imamo je blizu 3000 hektara na celom Topličkom okrugu. Berba oblačinske višnje je završena. Aktuelni radovi su berba šljive. Berba ovih ranijih sorti šljive, kao što je ruska džanarika, je završena. Imamo dobar rod. Očekujemo negde preko 18.000 kilograma po hektaru šljiva, kao što je Stanley, Čačanka, Rodna rana i tako dalje. Ja se nadam da će preko 18.000 kilograma po hektaru biti ove godine, možda i više. Prošlu godinu proizvođači ove voćne vrste na nekim mestima nisu ubrali ni jednu šljivu. Ono što se kaže, nisu imali ni za džem. Bilo je proizvođača koji su po hektaru imali do 400 kilograma. To je ono što je suša prošle godine donela. Ove godine imamo eto malo bolju situaciju. Tek početak berbe, vrši se podbir. mnogi poljoprivredni proizvođači odlučuju da taj podbir stave za preradu, prosto rakiju, rakija se peče na jugu Srbije. Cena podbira je samo 8 dinara, ja se iskreno nadam da će sada kada krene glavna berba na otkup dostići malo veću cenu, ali se takođe i naši proizvođači već duže vreme bave sušenjem šljive, prosto osušiti tu šljivu pa možda sačekati bolju cenu na kraju berbe, a možda i na kraju godine.
Kako ovo vreme utiče na kvalitet roda koji se trenutno mora pokupiti?
Pitanje je na mesto. Prosto imamo pojavu pepelnice i u zasadima oblačinske višnje i to posle berbe. To je malo začuđujuće. Upravo ta vlaga, dosta padavina uticale su na razvoj patogena u zasadima voća na jugu Srbije. Borimo se sa tim, ja se nadam da kvaliteta roda neće imati problema. Na punom mesta je grad učinio svoje, ali je šljiva imala dovoljno vremena da se oporavi do berbe, što nije slučaj sa oblačinskom višnjom.
Jel očekujete da će biti isplativa proizvodnja šljive ove godine?
Cena šljive na jugu Srbije stalno varira. Cena oblačinske višnje, ako je ispod 60 dinara, je neprofitabilna. Ove godine je definitivno bila neprofitabilna, jer proizvođači su, na primer, na otkupnim mestima uzeli đubriva, sad maltene nemaju da isplate ni to. Cena šljive, se nadam da će se kretati preko 20, možda dostigne i do 30 dinara. To su možda i neke želje proizvođača, ali definitivno se u tim granicama vidi neka profitabilnost ove voćne vrste na jugu Srbije.
Gospodine Toniću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama. Želim beričetnu godinu svim poljoprivrednim proizvođačima.
Sedmicu koja ostaje za nama obeležilo je suvo i toplo vreme, uobičajeno za ovo doba godine. Nešto padavina bilo je samo u planinskim područjima zapadne Srbije i u Timočkoj krajini. Na kraju hronike aktualnih radova u poljoprivredi u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda slušamo agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Toplo, sunčano i suvo vreme kao i dovoljno zemljišne i vazdušne vlage omogućava nesmetani protok aktualnih fenofaza kod useva. Sada se na većini parcela kukuruz nalazi u fazi nalivanja zrna i mlečnog zrenja i očekuje se odličan prinos. Ubrzano je zrenje suncokreta, tako da je neuobičajeno rano počela žetva, a prinosi su odlični. Vremenske prilike naklonjene su soji i šećernoj repi. Maksimalne temperature tokom ovog dela avgusta uglavnom su se kretale oko 32 i 33 stepena Celzijusova, što izuzetno pogoduje svim voćarskim kulturama i vinovoj lozi. Sunčano i toplo vreme omogućava dobru obojenost, a dovoljno vlage omogućava nesmetano nalivanje i visok kvalitet plodova. Međutim, sparno vreme praćeno visokom vlažnošću vazduha omogućava i pospešuje razvoj biljnih bolesti tipa plamenjača, pepelnica i truležnica. Pojavom i širenjem bolesti najviše su pogođeni zasadi vinove loze, gde je neophodna stalna nega i zaštita. Vlažno vreme tokom većeg dela letnjeg perioda stvaralo je uslove za razvoj crvenila kod kukuruza i pegavosti lista kod šećerne repe. Prema prognozi, sledeće sedmice se u većini dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni. U brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Sredinom sedmice će biti uslova za češću pojavu pljuskova uglavnom na severu i zapadu Srbije uz manji pad temperature.
Oh,
prvi program. Nedeljom za selo.
Posle 17 godina od uvođenja stečaja, u Srbiji ponovo radi klanica i fabrika mesa Srem Šid. Sada su naš najveći izvoznik junetine na tržište Turske, jedan od suvlasnika te firme, a inače osnivač kompanije Agropapuk, Bratislav Bogatić, kaže da ponovo vidi perspektivu u stočarskoj proizvodnji i preradi govedine u našoj zemlji. Sa njim razgovara moja koleginica Milica Rilak.
Koliko ste investirali do sada u ove pogone, u kom su stanju uopšte bili posle tolike duge pauze, kakvi su sada kapaciteti?
Svi objekti, znači u Srbiji koji ne rade 15-20 godina, tako i ovaj objekat bio dosta uništen, zapušten, ja nisam mogu da uđeš u dvorište kao čovjek, a kao šta drugo da pričam. Znači mi smo tu ušli sa investicijom uz podršku, da kažem, Ministarstva poljoprivrede i podršku samog predsjednika Vučića, jel? Kupac je čekao na nas da završi taj pogon, da ga pustimo rad. Jer mi se ovim kupcem potpisali ugovor na preostale 4000 tona do nove godine.
Samo da kažemo za naše slušalce, radi se o kupcu iz Turske i radi se o proizvodnji junetine.
Da, ovaj objekat radi isključivo samo za poznatog kupca, mjesto za tursko tržište, znači jedan na jedan.
Koliko smo čuli, trenutno se obradi oko 100 grla dnevno, a planovan je da praktično utrostručite kapacitete. Sad kako ćete to uspjeti? To također zahteva investicije, a boga mi i tržište.
Sad, dobro kažete, radimo oko 100 goveda dnevno, počeo od lanja do završenog ciklusa, znači pakovanja isporuka, znači negdje oko 30 tona svežeg mesa bez kosti. Jel? Cilj nam je znači da se ta proizvodnja bar do kraja godine odupla, a sljedeće godine da trostruko bude veća isporuka mesa, pa se nadam da ćemo dobiti između 10-15 hiljada tona za sljedeću godinu. Jel? Mi smo već počeli sa određenim proširenjima ovdje, mi ćemo već za mjesec dana imati malo te duplo veće kao bi se nek što sad imamo. Šta je najveći problem? Najveći problem je što sva oprema koju ćemo kupiti dolazi iz Europske unije. U Europskoj uniji nemaš ništa da kupiš danas za sutra. Najprije moraš da platiš, a onda čekaš 3-4 mjeseca na isporuku te opreme. Na oprema dolazi recimo koju smo naručili još u maju mjesec, tek na dolazi sad 15. I to nas dosta koči proizvodnje.
Pa postoji način da se taj začarani krug prekine?
Pa verovatno postoji, ali moraju se naći znači, pravi industrijalci koji će napraviti pravu proizvodnju te opreme i da prepozna tržište šta treba i da proizvodi sam. Nije to bog zna šta.
U fabrici je trenutno angažovano oko 130 radnika. Međutim, ono što smo čuli je da zapravo svaki taj radnik pravi posao za još oko 7 kooperanata. Kako ste zadovoljni kooperacijom i da li će vam trebati više kooperanata u budućnosti? Da li su oni zapravo, da kažemo, preživjeli? Dugo je junetina bila jeftina i neisplativa zapravo.
Da, pa to je bio haos na tržištu, znači bilo jedno uništeno tržište, da kažem, normalno su uništili i stočni fond. Znači, dok se mi nismo pojavili kao ozbiljni potrošači, kupci, ministar Nedimović dok nije napravio te sporazume s Turskom, s Kinom, sa ostalim zemljama, jel? I sad po meni goveda ima jako veliku perspektivu u budućnosti. Znači, tu se mora dizati jako brzo proizvodnja da bi zadovoljili potrebe već sljedeće godine. A verujte da će imati računa i proizvođač, i seljak, i ratar, i stočar, i svi u tom lancu, u tom začaranom krugu što mi pričam da je uvezano 7-8 ljudi do isporuke ovog mesa.
Hvala vam gospodine Bogatiću na ovom razgovoru za prvi program Radio Beograda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje u zdravu ekonomsku budućnost našeg stočarstva. Ključno je, kaže, da se obezbede uslovi za veću proizvodnju, ali i za razvoj prerađivačkih kapaciteta.
Verujem da će ministar poljoprivrede gospodin Nedimović već u sljedećem budžetu imati još veću podršku, da će za tovna goveda podići subvencije sa 10.000 na najmanje 15.000 dinara, a za muzne krave sa 25.000 svakako da još malo podigne makar za 10% ili nešto više od toga. U svakom slučaju, mi želimo da se u narednih 5 godina vratimo na nivo stočnog fonda iz 1989. godine. Naša je namera da se vratimo na 2 miliona grla kao što smo imali 1989. godine, danas imamo negde oko milion. Ugovori sa Turskom su ogromna šansa, skočila su cena goveda za 40-50 centi ako se ne varam. To je i za naše seljake, za naše farmere, nešto što im daje ogromnu priliku da mogu da rade uspešnije, da mogu da rade bolje, da mogu da zarađuju više. I sada ćemo odmah da vam kažem, daćemo veće subvencije za fabrike koje će da rade preradu. Najveće do sada i uskoro će ta odluka biti doneta, to je nešto što nam nedostaje. Jedno po jedno i obnavljamo, ali moramo i nove pogone da imamo i nove stvari da imamo.
Oj, srpkinjo, budorna, kao što
tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Od ove godine u program državnih podsticaja za zadrugarstvo ušle su i složene zadruge. Poznavaoci prilika u poljoprivredi tvrde da ta pravno najkomplikovanija forma udruživanja jedina može da obezbedi dugoročno održivu konkurentnost naše proizvodnje, kako na domaćem tržištu, tako i u inostranstvu. Prvu takvu zadrugu u Srbiji zajedno su osnovali voćari iz pet gradova i opština. Voćari okupljeni oko zadruga u Arilju, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Petrovcu na Mlavi i u Vranjskoj Banji odlučili su da se prvi u Srbiji udruže u složenu zadrugu. Zbog čega su napravili taj korak, pitali smo jednog od osnivača, direktora Agroeko voća iz Arilja, Božu Jokovića.
Došli na ideju da to ne bude komšije iz tri sela da prave složenu zadrugu, već da to budu regije u Srbiji, osnovana 19. jula prva složena voćarska zadruga. Sedište će biti u Arilju. Tu će biti pet zadruga. Tih pet zadruga čine pet regiona voćarskih. Neće biti samo tu zastupljena arijska malina koja ima zaštićeno geografsko poreklo. Imamo u svim tim regijama ostalim višnju, šljivu, kupinu, jabuku i računamo da ćemo uspjeti u tome. Ne samo što je prva složena zadruga, nego i nacionalnog karaktera je. Znači nije vezana za jednu regiju, već pet regija povezuje u tom segmentu.
Kako će da popravi ekonomski položaj vaš na tržištu ovaj oblik organizacije?
Vrlo prosto. Bićemo ojačani, imat ćemo bolji kontingent, imat ćemo bolju proizvodnju ka tržištu, izaći ćemo jednostavno direktno na tržište. Bez toga nam nema pomoći u poljoprivredi ako direktno udruženi mali proizvođači ne budu imali dodir sa tržištem.
Od ove godine složene zadruge mogu da konkurišu za državne podsticaje za zadrugarstvo u iznosu do 60 miliona dinara, rekao nam je ministar zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Milan Krkobabić.
Tim iznosom do pola miliona evra mogu da se finansiraju proizvodni kapaciteti za preradu soka, džemova, pekmeza, namaza i svega ostalog. Šta to znači praktično? Oni koji recimo imaju voćarsku zadrugu, objedinjavanje dve ili tri, mogu da naprave složenu zadrugu gde će imati više faze prerade. Pa sad uzmemo recimo malinare, oni su primjer zainteresovani su za to, ta malina ne bi trebala da predstavlja problem koji je do sada predstavljala. Sve ono što ne može da se proda i izveze, nije prve klase, može da ide u preradu.
Odluku da se u program podsticaja uključe i složene zadruge pozdravio je član odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za selo Branislav Gulan.
Složene zadruge, povratak bivšim kombinatima. Bivši kombinati su bili udruženi, svi zajednički nastupaju kao jedan prodavac, a ne da svako za sebe ide i da trguje. Ako tako budemo radili, bit će boljitka. Ako ne bude, nastavit ćemo kao i do sada, a to znači da je sa nestajanjem zadruga nestajano ovo selo u Srbiji, sa nestajanjem sela nestaje da bi Srbija. Ako budemo imali taj bolji materijalni dobitak na njivama, i rode će donositi više beba i bit će veća i jača Srbija.
I samo još da mi kažete, 60 miliona dinara će moći složene zadruge da povuku kod za ovaj program. Šta to znači? Koliko je to pare? Jel mogu neki dobar posao da završi s tim, da nabave neku dobru opremu?
To znači pre svega da se nabavi oprema za prerađivačku industriju. Nećemo graditi hale i zgrade, ima ih dosta. Ima dosta zadružnih domova. Te zadružne domove koji postoje u srpskim selima treba pretvoriti u proizvodnjačke pogone. Ako to uradimo, imaćemo veću proizvodnju, veću zaradu, jer danas je problem seljaka ne samo da se proizvede, nego da se proda. Jer jedne godine proda, jedne godine mu kažemo radi ovo, druge godine mu kažemo seji ono, treće godine mu ne otkupimo i on izgubi poverenje. Znači sa povratkom zadruge se vraćamo poverenje.
Koliko je sad složena zadruga bolja u smislu tržišnog položaja ljudi koji se udružuju?
Složena zadruga treba sve da ih objedini. Ako sve objedini, da objedini njihovu proizvodnju, da proda njihovu proizvodnju i da oni dobiju pare. Ako sve to ne uradimo, džaba smo krećeli. Razlika u zadrugama danas i u zadrugama pre pola veka je danas ljudi udružuju svoj proizvod i svoju proizvodnju i zajednički nastupaju. Onda su udruživali svoja imanja koja su im oduzeta. Znači, prema tome ne mogu da izgube ništa, mogu samo da dobiju ako udruže svoj proizvod. Jer ako se ne udruže, ne da će propasti, nego će nestati.
Lokalne samouprave u Srbiji i ove godine će podržati zadruge iz tih sredina koje budu konkurisale za namenske državne programe podrške. To naravno važi i za nove podsticaje namenjene složenim zadrugama, rekao nam je predsjednik opštine Gadžin Han Saša Đorđević.
Mi smo krenuli od postojećih udruženja, to je bila neka baza za formiranje zadruga. Nije bilo ni jednostavno ubediti ljude nakon 80. i 90. godina da se vrate zadrugarstvu. Pomogli smo ljudima prilikom registracije zadruga, prilikom osnivanja zadruga, zatim pomogli smo i oko obezbeđivanja prostora, obezbeđivanja komunalne infrastrukture. Ono što je također na indirektan način pomognuto jeste i subvencionisanje nabavke sitne opreme kroz poljoprivrednu mehanizaciju i rezultati u Gadžinom Hanu nakon godinu dana jesu da imamo dve novoformirane zadruge, još dve zadruge u pripremi, tako da je to naš doprinos za podršku ovom programu. Ovaj projekat iz perspektive opštine Gadžin Han i jugoistočne Srbije predstavlja spas za Srbiju. Mi smo područje koje se prazni, mi smo područje koje ima puno neobrađenog zemljišta i zadrugarstvo predstavlja ideju koja može da nam pomogne, a i da nas izvuče, odnosno da nas spasi da ne dođe do potpunog gašenja ovakvih područja.
Javni poziv za dodelu podsticaja za složene zadruge otvoren je do 15. septembra. Za podsticaje namenjene već aktivnim i novoosnovanim zadrugama može da se konkuriše do 15. avgusta.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Ljubavi, srećom.
Srbija se i ove godine suočava sa pomorom pčela. Vlasnici koji su košnice vozili na suncokretovu pašu sumnjaju da su njihova društva i bukvalno prepolovljena zbog nekontrolisane upotrebe hemijskih preparata u poljoprivredi. U upravi resornog ministarstva za zaštitu bilja, sa druge strane, tvrde da sa terena još nisu dobili ni jednu zvaničnu prijavu pomora pčela. Janoš Balint iz Mužlje kod Zrenjanina ima više od 1000 aktivnih pčelinjih društava. Kaže da se pčele koje su ove godine izašle na suncokretovu pašu uglavnom nisu vratile u košnice.
Kada sam ušao u pojedine parcele suncokreta, onda sam imao šta videti. Pčele su se dezorijentisale i padale su tu na zemlju i tu je bilo mnogo mrtvih pčela, znači u parcelama. Ispred košnica baš ne, ali iskusni pčeleri kada otvore košnicu, ili ne mora ni otvoriti košnicu, kada izađe iz avta, kada stigne na pčelinjak, pa vidi ili čuje zvuk ne baš jak i vidi da slabije izleću pčele iz košnice, to je već prva sumnja da nedostaju izletnice, da su izletnice potrovane. Prepolovljena su bile ove godine društva i zbog toga izostao i efekat onoga meda. Ovaka loša godina ja ne pamtim kad je bila, možda tamo negde početkom 80. godina je bila ovako loša pašna na suncokret kao ove godine.
Balinta pitamo da li naši pčelari kroz institucije pokušavaju da reše sve prisutniji problem uginuća pčela.
Više godina se pojavljuje ovo trovanje i svi znamo, dobro znamo gde se truju pčele, ali je to izuzetno teško dokazati. Ja ne znam da li je negde dokazano. Ja ne znam, a imam jedan slučaj, jedan pčelar iz Beograda, on je blizu rumunske granice i on je doživio ogromno jedno trovanje pre jedno 12 godina i dan danas se tera to sudom. Tako da, koji pčelar ima toliko sredstava da plaća advokate i toga sve, nisam siguran da smo toliko jaki pojedinačno pčelari da bi to isterli.
Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović tvrdi da problema o kojima pričamo ne bi bilo da se u našoj poljoprivredi odgovorno koriste hemijski preparati.
Nažalost, danas se poljoprivredom bave mnogi. Čak nemaju nikakvo obrazovanje o poljoprivredi, čuju nešto nekoga i to primenjuju. Veliki problem s pesticidima je i taj što u Srbiji možete da odete u poljoprivrednu apoteku i da kupite 10 tona pesticida i da vas niko ne pita šta će vam i gde ćete ih upotrebiti. Sipati ih u neku reku. Nikom ništa. Mora se doneti i primenjivati propis po kome ne možete kupiti neograničenu količinu pesticida. Već se mora tačno znati šta ste vi sejali, koja je površina, koji preparat koristite, u kojoj dozi, ishodno dozi koja vam je potrebna i količini, da kupite samo onoliko koliko vam treba.
Prema Živadinovićevim rečima, pomor pčela je problem i u svetu.
Nije samo problem poljoprivrednika, nego pre svega svih građana, svih potrošača. Jer pazite, učinjavanje pčela dovodi do toga da nestaje hrane. Jednostavno, od pčela zavisi svaki treći zalogaj hrane koji jedemo svaki dan. I to direktno. Znači, kad bi danas pčele nestale, istog trenutka bi nestalo trećina hrane na planeti. Ko bi nahranio trećinu stanovništva? U jednoj provinciji u Kini, u Sečuanu, možete na internetu naći snimke, kako Kinezi sami sakupljaju polen, pošto sve pčele pobjede insekticidima, to jest nepravilnom upotrebu insekticida, i sami se veru po drveću i uprašuju cvetove voća. To je zaista jedna tragična situacija koja može da nam se desi ako budemo neodgovorni i u buduće.
U upravi Ministarstva poljoprivrede za zaštitu bilja rekli su nam da sa terena nemaju ni jednu zvaničnu prijavu pomora pčela. Poljoprivrednike koji se bave biljnom proizvodnjom podsjećaju da su dužni da strogo poštuju pravila o upotrebi hemijskih sredstava na svojim parcelama.
Ne grešu.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.